Cool.
Det skjer som alltid mye spennende på spillfronten, og vi her i Hardcore er der nok en uke, nok en tirsdag for å glede deg gjennom hva som skjer, og vi har mye på plakaten i dag, har vi ikke det, gutta?
Jo, vi skal blant annet se på hva Johan mener om Dead Space 2, vi skal også se hva Vegard mener om Crysis 2 sin flerspiller, multiplayer. Og hva annet har vi på programmet, Johan?
Selvfølgelig så blir det jo en god del nyheter. Vi skal blant annet innom den største nyheten denne uka, nemlig PlayStation Portable 2.
Og det blir selvfølgelig masse god musikk her på Studentradioen i Bergen. Vi som leder deg gjennom denne sendingen, det er meg, Marius Jørmo.
Det er meg, Tom Tusebø.
Og det er meg, Johan Lavrans Greif.
Hardcore. Dine yndlingsnerder.
I tillegg til å være dine yndlingsnerder, så er vi også såpass allreit at vi gir bort masse spill, og nå har vi jo blant annet et ganske itlengta spill som vi deler ut til dere.
Ja, vi deler ut Little Big Planet 2 til Sony PlayStation 3, og for å vinne Little Big Planet 2, så stiller vi spørsmålet: hvem skal være PlayStation 3-systemet sin maskott? Mener du at det skal være for eksempel Kratos, Spyro, ikke at vi har sett noen bra spill for han i det siste, eller Sackboy eller Crash Bandicoot, som er min personlige favoritt? Du trenger bare å sende svaret til hardcore@srib.no for å vinne Little Big Planet 2.
Det er riktig, få med navn og adresse, og få merk gjerne e-posten med konkurranse, så vi klarer å sortere den fint i vår meget smekkfulle inbox. Hva sier du, Johan? Har du noen gode forslag?
Nei, jeg tenkte jo litt på han Kass Hirai, sjefen for PlayStation i USA, men det blir kanskje litt for skjært som maskott.
Jeg synes også at Kevin Butler burde fått sin sjanse som PlayStation-systemets maskott. Han har kanskje gjort mer for PlayStation-navnet enn noen har i senere tid.
Eventuelt så kan det jo bli Solid Snake. Han er jo hardeste av de harde.
Oh, I can't believe you did that! It was still alive! Fuck! Oh, I think I'm gonna be sick! That one was still flattering as you swallowed it! There goes another one! Extra crunchy! Oh, you don't have any scruples, do you?
Bare de hardeste av de harde hører Hardcore på Studentradioen i Bergen.
That is the vilest thing I've ever seen. And this coming from someone who never misses Torture Tuesdays.
En av de aller største nyhetene vi har fått så langt i 2011, den dreier seg om håndholdt spilling, og nærmere bestemt oppfølgeren til PlayStation Portable. Og Tormod, hva er det vi nå har fått vite 100% sikkert?
Jo, vi fikk i sist uke faktisk, så fikk vi vite at vi får oppfølgeren til PSP, som ikke kommer foreløpig til dette PlayStation Portable 2, men jo NGP, som står for New Generation Portable. Helt kjapt så kan den si at NGP kommer til å ha to analoge styrespaker, en 5-tommers OLED-skjerm, 3G, GPS, og i stedet for de ugly UMD-diskene som jeg måtte bære rundt på til den originale PlayStation Portablen min, så skal vi nå få spill på minnekort, som er endelig.
Ja, NGP, det er vel for øvrig bare et sånn arbeidsnavn inntil videre. Sony kommer sannsynligvis til å komme opp med et veldig sexy navn til det. Eventuelt så kommer de bare til å kalle det PSP2, siden alle andre gjør det. Det vil jo tiden vise. Ser du frem til PSP2?
Hvem er det som har behov for å spille PlayStation 3-spill når du er på bussen, eller på toget, eller rett og slett skal bare brenne av noe tid når du venter på tannlegen? Altså, det blir veldig mye stress og mye penger for veldig lite tidsunderholdning når du fint kan bare spille Drop 7 eller Tetris eller Angry Birds på telefonen din, ikke sant? Men spillbiblioteket er jo som alltid interessant med PlayStation Portable. Det er gjerne ikke alle som synes det. NGP kommer blant annet til å ha titler som Uncharted, Resistance, Killzone, Little Big Planet, Metal Gear Solid, Call of Duty, Wipeout og en ny franchise som heter Reality Fighters, som jeg synes har veldig kule titler. Og grafikkmessig så kommer NGP til å levere det som vi vil anta i nærheten av PlayStation 3-grafikk. Som for øvrig lukter for meg, som om dette kommer til, i likhet med original PSP, til å sluke batterikraft.
Ja, Epic var jo ute og skrøyt så veldig av denne maskinen at det var, altså det var liksom et vanvittig hopp, og at det var noe de endelig gjør det de ville med det håndholdte og gi ut Unreal Engine-spill ordentlig på det håndholdte, men i likhet med deg, Tormod, så har jeg vel ikke veldig tro på at jeg vil kun konkurrere med Nintendo på håndholdte, fordi ja, jeg tror sånne enkle små spill egner seg bedre, rett og slett.
Jeg faktisk litt uenig med dere her. Altså, min eneste grunnen til at jeg skulle ønske å kjøpe en PlayStation Portable 2 er hvis Sony klarer å realisere det som Hideo Kojima pratet om på denne pressemeldingen at det ble presentert, at den faktisk klarer å linke opp disse systemene så godt sammen at du kan sitte på PlayStation 3-en din og spille, og så kan du plutselig skal du av gårde, så kan du bare dra med deg PS2-en, så kan du fortsette å spille på den akkurat det samme som du spilte på PlayStation 3, og at disse her henger så godt sammen at det et poeng i å ha begge. Den, da kan det bli gøy.
Det en veldig spennende tanke, men jeg litt usikker på hvordan de skal gjøre det. Må du da kjøpe to versjoner av det samme spillet, eller at du får med spillet til begge versjonene når du kjøper det, for eksempel?
Ja, altså PlayStation Portable fikk jo på slutten av sin livssyklus, så vi kan jo egentlig bare si at den er offisiell død nå, så fikk han jo disse PSP Minis, som var iPhone-type spill til 40 kroner per spill, som selvfølgelig ikke ble noe salgssuksess, og det bare viser at Sony, på grunn av at PS3 har vært et utrolig dyrt initiativ å innføre, det vil være ganske utenkelig at vi kommer til å ha en såpass god, sømløs krysskompatibilitet.
Jeg er helt enig, jeg ser på det som helt urealistisk at Sony skal klare å få det til, selv om de har aldri så lyst, men denne maskinen her er jo pakka med teknologi, og den skal jo kunne klare å yte såpass bra grafisk. Det må jo bli dyrt dette her, tenker jeg.
Ja, og det har jo disse finansanalytikerne sett nærmere på. En analytiker, Jesse Divnish, har sagt at det vil sannsynligvis koste $300 to $350, som for oss egentlig ikke gir noe realistisk bilde, i og med at det er veldig mye dyrere i Norge med teknologi generelt.
Men hva tror du er smertegrensa da? For sånn Nintendo DS, 3DS skal vel koste 2002 rundt det siste i Norge. Hvor mye kan man selge en håndholdt for? Jeg tenker den kan jo ikke koste vesentlig mer enn PlayStation 3. Da blir det jo veldig, ja, en rar signaleffekt.
Ja, det spørs jo veldig hvilket publikum dette kommer til å fri til. Altså, det frir jo utvilsomt til hardcore gamer, akkurat som 3DS nå frir til hardcore gamer med Metal Gear Solid-titler og all slags. Så det må jo være utrolig mange som kjøper det for at dette skal lønne seg for Sony, at det ikke bare blir, han blir ikke knust av piratvirksomhet som PSP har blitt, og som nå PS3 er på godt vei ned i grøfter med.
Ja, Sony mente jo at den gamle PSP-en også skulle appellere til hardcore-gamere. Det klarte de ikke å følge opp, følte i hvert fall jeg. Vi skal fortsette diskusjonen om Sony litt senere i sendingen. Nå må vi ha litt musikk. Hvis noe er rart og japansk, da finner du det i Hardcore. Var godt innom Sony her for en liten stund siden, og PSP2 og slikt, og i denne ledning så har jo Sony sagt de skal lansere noe også til PlayStation 3, eller som skal gjelde både på PlayStation 3 og den nye PlayStation Portablen. Det er da at du, denne her cloud-savingen, og hva er det egentlig det er for noe?
Det handler jo først og fremst om at uansett hvor du saver, og uansett i hvilket medium du saver, så vil den saven din opplastes online, sånn at du kan hente den ned uansett hvor du nå er i verden, og uansett hva konsol du er i. Dette er jo for så vidt ikke noe nytt. Dette har jo Steam praktisert ganske lenge med rammeverket Steamworks, så det er jo for så vidt ganske greit å ha, men ikke noe stor nyhet per se.
Så hvis du har to leiligheter og to PlayStation 3-er, og du husker å ta med deg spillet du vil spille, så kan du altså få med deg laste saven din ned. Men ja, er det ikke da like greit å bare ta med saven på en minnepinne? Altså,
ja, det, du har jo fullt mulig. Jeg husker ikke helt detaljene, jeg vet. I hvert fall på Xbox så er det jo sånn at du kan fast save til en minnebrikke. Jeg er usikker på om det er sånn det går an på PlayStation 3, men altså, dette er old news is old news.
Ikke så spennende, altså. Noe som derimot er veldig spennende, i hvert fall i mine øyne, er hva som skjer med det nye spillet i Elder Scrolls-serien, nemlig Skyrim. Og der har det jo blitt kommet av mye nyheter i det siste.
Ja, verden skal være like stor som den vi fant i Oblivion. Ikke at den var så grevla svære. Morrowind var jo helt enorm i forhold til det lille kontinentet Cyrodiil, som var landet vi var i Oblivion. Den inneholder 5 store byer, som egentlig er maksimalt med, hvis de ikke har sin egen stilistiske variasjon, slik som det var i Morrowind. Alle byene var jo egentlig like i Oblivion, synes nå jeg.
Men Skyrim, det er liksom denne snøregionen i nord, der disse viking-inspirerte folkene bor. Jeg tenker det er jo, det må jo være en av de litt mer kjedelige bitene av Tamriel, da. Å legge et helt spill til, tror du de klarer liksom å, altså noe av det som var gøy med Oblivion var jo at det varierte så veldig fra hvilket hjørne av kart du var. Vil det bli veldig ensformig dette her?
Selvfølgelig vil det, altså, jeg vet jo ikke, vi har jo ikke sett så voldsomt mye. Vi er jo lovt masse dungeons og masse sideoppdrag, hundrevis av timer med sideoppdrag faktisk. Nord Racen, som da Skyrim er bredt full av, ble jo, denne verden ble jo på sett og vis tillagt et besøk i originale Morrowind, som utvidelsespakken Bloodmoon, som foregikk i Solstheim, og det var ikke akkurat sånn voldsomt spennende med at det var snø overalt, og dungeon var like de vi ellers hadde sett. Men vi skal jo ikke tillegge et 8 år gammelt spill så voldsomt mye av denne neste generasjons spillet. Men det som da er nytt i Skyrim, det er blant annet nærkampsystemet. Oblivion og Morrowind fikk jo aldri dette her nærkampsystemet helt til, sånn at det virker som de er lovt, det er lovt at dette skal være basert på timing, balanse og forsvar, som da kan fungere veldig kult hvis det gjør sånn som for eksempel i Dark Messiah of Might and Magic, der du kunne sparke folk inn i pigger, du kunne sparke folk ut for stup, at du ikke bare har de standard movesene med å slå og blokke.
Ja, men for å håpe at Skyrim funker bedre på konsol enn det Dark Messiah of Might and Magic gjorde på konsolutgaven. Den var jo helt, helt ødelagt. Og det skal jo blant annet det å kaste magi skal jo være mye mer fleksibelt i forhold til å slåss med andre våpen og så videre. Så vi får håpe at de kan holde det de lover i Bethesda. Vi vet jo at de har levert bra tidligere.
Er det ikke en helt ny motor også i det her spillet? Den har jo knirka godt i sammenføyningene, i for eksempel ja, Fallout New Vegas.
Ja, de spillene er jo notoriske for å krasje helt uten grunn. Og ja, der skal komme en ny engine, en ny spillmotor som forhåpentligvis ikke zoomer så ekkelt inn på ansiktene til de du snakker med, og jeg håper samtidig at hver rase ikke har bare en stemme slik det var i Oblivion.
Vi får se, vi gleder oss i hvert fall. Et annet spill som har blitt annonsert er Max Anarchy, et actionspill fra Bayonetta-skaperne, og har vi noen forhåpninger til dette?
Det var litt overraskende, synes jeg, at det var det de skal lage. Jeg er veldig glad i Bayonetta, det er kanskje det beste actionspillet som har kommet i denne generasjonen. Vanquish er også veldig gøy, men det er det med japanske utviklere og online, altså. Det er jeg generelt veldig skeptisk til. Det er ikke deres ting. Altså, det spillet her, det heter jo Max Anarchy, og det skal være et multiplayer melee fighting action spill. Veldig fint engelsk
rolls
uttrykk.
Rolls right off your tongue.
Ja, og du skal kun styre hovedkarakteren Jack fra ja, voldsorgien Mad World også i det her spillet. Bortsett fra det så er det ikke så mye detaljer, men det skal være da en MMO. Og ja, nei, det japanske utviklet online, det har jeg slett ingen tro på. Så ja, jeg tar det spillet her med en klype salt foreløpig.
Vi får se, der er foreløpig veldig få få detaljer fra utviklerne, så det eneste vi vet det at i løpet av året så kommer Max Anarchy til å komme til både PlayStation 3 og Xbox 360.
Et spill som vi vet litt mer om er Crysis 2, og vår reporter Vegard Flobakk han har sett litt nærmere på flerspillerdelen av nettopp det spillet.
Det første jeg lurt på da jeg prøvde flerspillerdemoen av Crysis 2 var grafikken, men la en ting være helt klart. Grafikken er ikke det beste med Crysis 2 sin flerspiller. Ikke at den er dårlig, den er helt på det jevne, men den store grafiske opplevelsen finner du nok i enspillerdelen av spillet. For å beskrive flerspillermodusen i Crysis 2 vil jeg si det er en kryssning av Halo og Modern Warfare. Ikke en overraskende blanding siden de toene her er de mest populære skydespillene på nettet de siste årene. Heldigvis har spillet også nok av sitt eget fra skilde fra dem her. I Crysis er du en supersoldat med en superdrakt som gjør deg sterkere, raskere, usynlig eller andre kjekke ting i en kampsituasjon. Det nye i Crysis 2 er at de her funksjonene i drakten er langt mer tilgjengelige enn i forrige spill. Før måtte du til stadighet inn og rote i menyer for å velge rett funksjon. Nå er ett enkelt tastetrykk nok for å for eksempel bli usynlig eller for å løpe raskere, og flere steder brukes draktens evner automatisk uten at du aktivt må gå inn og be om det. Kjekt, og fungerer også langt bedre i en hektisk skuddveksling. I demoen som nå er tilgjengelig på Xbox Live er det kun ett område og to ulike spillmoduser. Dessuten er det store restriksjoner på hvor mye utstyr du får tilgang til, og hvor mange ulike egenskaper du kan bruke osv., men det er jo forventet i en sånn demo. Spillet viser nok til å virke spennende, samtidig som du vet at det er mer å hente. De ulike funksjonene til nanodrakten fungerer utmerket, og det er de her som skiller Crysis 2 fra andre kjente spill. Trenger du å bli usynlig? Ikke noe problem. Hadde vært kjekt å stå på taket av huset ved siden av deg? Hopp opp! Ligger det en granat rett ved siden av deg? Løp 100 meter på 3 sekunder. Det blir tidligvis kaotisk, men siden spillet kun tillater 12 spillere samtidig, blir det heller ikke for kaotisk. Etter hvert som du spiller, går du opp i rang, og får tilgang til mer utstyr, et kjent og kjært system i mange spill. I Crysis 2 får du tilgang til nye oppgraderinger til drakten din, noe som gjør at du i større grad kan skreddersy den til dine behov. Alt i alt virker Crysis 2 som et lovende flerspillespill, men samtidig savner jeg litt mer originalitet. Det er riktig nok ikke så mye av spillet som er vist frem i demoen, og selv om spillet fint klarer å bruke superdrakten på en logisk måte, så sitter jeg likevel igjen med en følelse av at noen har klonet Modern Warfare og Halo. Samtidig, de her to er umåtelig populære, så det er kanskje ingen dum idé?
Vegard Flobakk var mannen som hadde spilt flerspillerdelen på Crysis 2.
Give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned. Hardcore.
Vi prater jo relativt ofte om spill som av en eller annen grunn skal lages om til filmer. Det er jo dessverre ikke alt for ofte en god idé. Men hva skjer når et spill som så veldig gjerne ønsker å være en film, skal bli gjort om til en film? Vi snakker selvfølgelig om Heavy Rain, og der er det tydeligvis film på gang. Hvorfor er det film på gang av dette?
Nei, det er et like godt spørsmål. Jeg skjønner ikke at de vil lage en så middelmådig story med så middelmådig stemmeskuespill og så middelmådige karakterer om til en film. David Cage har tydeligvis solgt disse filmrettighetene, og nå vil regissør David Milch, som står bak blant annet suksessseriene som NYPD Blue og Deadwood. Navnet på filmen blir trolig Rain, og... Dette skal da komme i stand etter produsenten har gjort ferdig første sesong av HBO-serien Luck.
Spørsmålet er jo litt hvem det her skal være for. Altså, for hvorfor skal folk som har spilt Heavy Rain se filmen hvis de vet slutten? Det er jo altså, hvis det er det helt samme, da, det kan jo at de har tenkt å bare ta titlen, settingen, det at regn er viktig, og så skrive en helt ny historie. Da er det jo greit nok. Da blir det jo en ny film.
Jeg synes det skal være sånn ren indikator på bunnen av skjermen til enhver tid. Men likevel så, jeg kan jo se for meg at en spin-off av denne filmen kan bli både horribel og bra, og midt imellom som Prince of Persia-filmen var.
Jeg tenker jo, altså, det eneste som jeg egentlig synes var ganske kult i Heavy Rain, som de kanskje kunne tatt ut og gjøre noe av, er han som er jobber i politiet, hva det FBI-agentene er, og som er avhengig av det, noen narkotiske stoff, og går med den der skikkelig fancy tech-greia på seg, så han går rundt og ser ting som ikke egentlig er der, og slike ting. Den var ganske kul, den kunne de gjort noe ut av, men samtidig så ser jeg for meg at den kommer til å ha et litt sånn middels budsjett, og det kommer til å dytte Mark Wahlberg inn i der, og det kommer til å bli ganske middelmådig, så jeg tror jeg ville klart meg godt uten
uansett. Apropos Mark Wahlberg, så synes jeg at M. Night Shyamalan skal ta regien bak denne filmen og rett og slett ruinere konseptet. En annen måte en kan ruinere en klassisk spilserie på er å lage en remake. Forhåpentligvis så kommer ikke dette til å skje med Oddworld Apes Odyssey HD, som da kommer fra studioet Just Add Water, som er i disse dager opptatt med å lage den tidligere Oddworld-titlen fra Xbox One, om jeg ikke husker feil, Stranger's Wrath om til HD. Og denne remaken av Apes Odyssey, som var et av mine favorittspill faktisk på PlayStation 9, en cinematisk, klassisk plattformer med science fiction setting, skal da bli gjort om til et spill med 3D-grafikk og 3D-fysikk, som kan passe denne titlen veldig bra. Det som virker veldig lovende, det er at i motsetning til slik Retro Studios gjorde med for eksempel Donkey Kong Country, så skal de altså ikke legge til noe spesielt nytt i dette spillet, sier utvikleren Lanning, og at de vil ha den originale filen til Apes Odyssey for meg blir veldig magisk.
Men ja, ikke det er en fin måte å melke mer penger ut av det samme gamle på, egentlig?
Jo, men det vil vi ha. Det har vi jo allerede sett. Bare se hvor heavy Sony nå satser på alle disse HD-collectionene. Vi fikk jo nylig kunnskap om at Metal Gear Solid 1, 2 og 3, forhåpentligvis Twin Snakes i stedet for 1, kommer til HD.
Sly-trilogien kom jo ut like før jul.
Ja, og God of War-trilogien. Jeg synes det er rett og slett greit, fordi at når Sony er ribba vekk PS2-kompabiliteten, selv om man fortsatt er i hardwaren, så synes jeg at det er i hvert fall på sin plass at man får mulighet til å kjøpe dette på ny.
Monk! I need a monk! Monk!
Du hører på Hardcore, og vi skal vende nesen vår mot Johan Greif, som har tatt på seg anmelderhatten, og har vært ute i verdensrommet og blitt skremt. Du har spilt Dead Space 2.
Like å skremme folk, ja. Det gjør Visceral Games og Electronic Arts, som står bak spillet. Dead Space 1, når det kom, var jo etter min mening det mest skremmende spillet noen gang. Men historien var jo litt sånn... Så jeg var litt overrasket at det skulle komme en toer. Jeg følte ikke at historien trengte det da.
Det solgte jo også ganske under forventning, men heldigvis så har det nå kommet en oppfølger av Dead Space 2.
Ja, og toeren er mer av det samme, og det er gode nyheten, er at det er akkurat like skremmende som før. Jeg anbefaler å spille Dead Space 2 med slå av lyset, spille det med headset, og etter en par to-tre timer så vil du være livredd. Den gangen her så er det jo da... Jeg skulle jo si Isaac Hayes, men det er ikke det han heter.
Isaac Clarke,
den helten i Dead Space, som da har blitt funnet i rommet, og har sterke psykiske problemer, og har tenker veldig mye på det som skjedde med han i Dead Space 1, og da spesielt kona. Det er en god del sånn psykologiske, spiller tull litt med hjernen din, da, at en kona liksom kommer tilbake og snakker med deg, selv om du vet at hun er død. En veldig creepy scene er for eksempel, du går ut for en sjakt, og så plutselig står kona di der med en sprøyte som hun nesten har stukket i halsen din, bare så plutselig. De fucker med hodet ditt da, rett og slett, i Dead Space 2.
Men gjør de noe særlig mer enn det de gjorde i eneren? Altså... Hva er grunnen til å kjøpe dette i stedet for å bare spille gjennom Dead Space 1 en gang til?
Nei, det jo fordi det mer deilig, altså hvis du liker å bli skremt, og det må du jo like, hvis ikke det uten vits å kjøpe Dead Space, og så det en del nye våpen. Det blant annet en slags minelegger, og også en harpun. Det vel kanskje det gøyeste. En harpun som da gjør for at fiendene fyker gjennom rommet og blir festet til veggen på andre siden. I tillegg så det en del nytt ting med I det forrige spillet kunne du jo være I zero gravity, null gravitasjon, og nå har de lagt det sånn at du kan styre deg selv da, med et jetpack I rommet. Det kunne du jo ikke I Dead Space 1, så det fører til en del ganske morsomme puzzles blant annet.
I forhold til rustning for eksempel I 1 så kunne du oppgradere rustningen konstant. Det sånn at du starter fra scratch her, eller...
Men de har ikke tatt den der Metroid-varianten med at oi, du har alle egenskapene dine, men du mister dem og må finne dem igjen. Det gjør du ikke. Du begynner med det du hadde sist, altså telekinese, det at du kan ta opp ting og hive det, og stasis, som gjør at du kan fryse fiender og få dem til å gå I slow motion, det begynner du med. Og I tillegg til det så det ja, nye våpen, du kan oppgradere drakten din, oppgradere våpnene din på samme måte som før, og det sånn butikk der du kan kjøpe våpen, ammunisjon, alt mulig sånt. Så Dead Space 2 følger egentlig den der oppfølgeregelen som Epic hadde, det med mer av det samme, bare enda bedre. Det kanskje et enda mer actionfylt spill, Dead Space 2, så det Den tar vare på den skremselsbiten som Dead Space 1 tilbøy, og I tillegg så gir det deg enda mer action for pengene.
Men det noen grunn til at den ikke skal kjøpe dette spillet?
Jeg kan egentlig, altså det jo hvis du ikke liker skrekkspill. Egentlig, altså det etter min mening det mest skremmende spillet noen gang. Det I tillegg et veldig, veldig, veldig godt horrorspill. Og I tillegg så det jo en multiplayer den gangen her.
Ja, fortell litt om den.
Og den multiplayeren det ikke derfor du vil kjøpe Dead Space 2, men det en artig liten tilvekst. Det jo da som du forventer, nå et lag menneskene, og et lag nekromorfene. Det minner vel en god del om Left 4 Dead 2. Menneskene skal da aktivere en del punkter for å drepe nekromorfene, og nekromorfene da spåner da igjen og igjen og igjen, sånn som de folkene I Left 4 Dead 2. Og det fungerer veldig godt teknisk. Det gøy å være små djevelbabyer som hopper opp og ned og prøver å drepe romsoldater. Så det en veldig fin tilvekst. Men ikke kjøp det på grunn av multiplayeren, kjøp det på grunn av en fantastisk singleplayer-del.
Rett og slett mange gode grunner til å skaffe seg Dead Space 2. Spesielt hvis du liker å bli skremt, og Tormod som sitter her liker også å bli skremt. Han har sett litt nærmere på sjangeren survival horror.
Capcom ga ut på slutten av 1990-tallet et spill som skulle vise seg å være sjangerdefinerende. Resident Evil ble mediumet et instrument for å skape frykt. Et dystert soundtrack og et totalt uforutsigbart gameplay førte til at spillere over hele verden ville utforske den bleike villaen spillet satt I. Faktum at spillet kunne kontrollere følelsene med hjernehånd var revolusjonerende. I likhet med Dead Space og Condemned var originale Resident Evil fysisk utslitende å spille. Jeg selv usikker på hva som faktisk gjorde det så ekkelt. Fienden var kanskje ikke det verste I seg selv, men at de kunne komme frem når som helst og hvor som helst skapte en enorm spenning. At det var noen ganger uklart hvor en sko gjorde at en følte press og brukte ammo og tid forgjeves. Det var derfor viktig å holde hovedet kaldt og klart og bruke medfølgende kart ofte. Sjangeren som spant ut av dette kalles I dag for survival horror, og spillene I denne sjangeren følger en viss formel og oppbygging. Det mest slående med sjangeren måten lyd, lys og gameplay brukes for å påvirke spillerens følelsesregister. Omgivelsen har ofte minimal belysning og gotisk karakter. Særlig I tidlige survival horror-spill kontrollene og synsvinklene ganske vanskelig å følge. Hjelpesløsheten og følelse av svakhet en markant del av gameplayet og stemningen. Resident Evils unike gameplay og stemning fortsatte så å inspirere en generasjon med survival-horrorspill. Et år etterpå kom Silent Hill, som ble Konamis variant av sjangeren. Silent Hill og dens oppfølgere har forskjellige karakterer, men alle har på sett og vis tilknytning til byen av samme navn som spillet heter Silent Hill. Store deler av spilserien består nemlig at hovedkarakteren beveger seg gjennom Silent Hills ruiner. Byen er Twin Peaks-aktig, men forhistorie som spillet avslører mer og mer av jo dypere du kommer inn i det. Typisk for serien at det legges mer vekt på historiefortelling, karakterenes psykologi og gåter framfor skuddvekslinger og vold. Dette er spesielt tydelig i seriens siste utgivelse, Shattered Memories, hvor du ikke kan bruke våpen i det hele tatt. Hjelpesløsheten ble så enda mer rendyrket i PS1-spillet Clock Tower 2 The Struggle Within. Clock Tower setter deg i rollen som en svak ungjente på konstant flukt fra monster og seriemordere. Hovedkonseptet er at du må gjemme deg for å unngå fiender, og dette skaper en annerledes horroropplevelse. Survival horror ble så på midten av 2000-tallet oppfunnet på nytt med Resident Evil 4. Kontrollene ble mer forandret i retning av tredjepersons actionspill, og et bevegbart kamera som var satt bak karakterens skulder ble vanlig. Hovedtrykket ble rettet mot presisjonsskyting og reflekser. I mange tilfeller ble hjelpesløsheten kraftig redusert, og ammokonservering ble med spesielt Resident Evil 5 ikke et tema lenger. En del kritikere mener at spesielt Resident Evil og Silent Hill har forlatt sine røtter i håp om å bli en større kommersiell suksess. Heldigvis er den gammelmodige versjonen av sjangeren enda godt i livet. Dead Space var blant de første survival horror-spillene som faktisk foregikk i en science fiction setting, og det kom først i 2008. Dead Space kombinerte den old school ensomheten og ammo-konservering med et moderne kontrolloppsett. Hele spillet er satt i en romstasjon og føles som et friskt pust i sjangeren. Amnesia Dark Descent har spesielt med sin gode kritikk, skremselspotensiale og salgstall vist at det fortsatt finnes marked for annerledes horroropplevelser. Og jeg håper at survival horror er i liv i mange år til.
Tormod Husebø var mannen som hadde sett nærmere på survival horror-sjangeren. Avslutningsvis her i dag så skal vi innom et spill som kom ut for en stund siden, men som nå har også kommet ut til konsoleierne. Vi snakker om Two Worlds, og det har du, Tormod, i hvert fall forsøkt å kose deg med.
Ja, vi husker jo alle hvordan originale Two Worlds var. Det var jo egentlig jævlig crap. Det hadde noen lovende ideer, men stemmeskuespillere, spillerne var jo utholdelige, storyen var utholdelig, og AI-en var jo helt på tur.
Men det var grevlig svært da. Det var en kjempestor verden å utforske enn så sjeleløsen var.
Akkurat. Men det er litt det samme som om i Elder Scrolls 2. Uansett hvor stor han er, så er det fortsatt boring når han er veldig, veldig generic. Og det samme kan sies egentlig om Two Worlds 2. Jeg har ikke fått spilt så mye, rett og slett fordi jeg har ikke orket å spilt noe særlig, fordi at storyen og egentlig alle story-elementene, stemmeskuespillerne, er rett og slett helt ræv. Spillet er så bitch mot deg at du blir, det er nesten verre enn åpningen i alle Rockstar-spill. Du får nesten ikke lov til noen ting. Du skal gå der du skal gå, og det er rett og slett veldig lite lovende så langt. Jeg må nå si at, combaten er vesentlig mye bedre enn Two Worlds 1 utifra det jeg forstår. Det ligner veldig mye på PS3-spillet Demon's Souls med at, at det er mye mer fokus på, på mikro-combat, altså i stedet for å, den vanlige combaten som er bare masse God of War, urealistiske komboer, så skal du nå bare slå helt vanlig. Og det fungerer for så vidt ganske greit, men problemet er at i hvert fall innledningsvis så får du kanskje 10 minutters action og 3 timer der du bare vandrer rundt og er bitchen til NPC-en som følger deg.
Men det har blitt mer og mer vanlig, er det ikke det, i litt større rollespill, at du liksom har en startdel som er låst på flere timer før liksom verden åpner seg opp og du selv får lov til å utforske ting. Sånn var det jo for eksempel også med Gothic 4 som kom ut. Det var sånn med Oblivion i sin tid, selv om det kanskje ikke var så mange timer akkurat, men det var fortsatt en låst del, og Baldur's Gate 2 for eksempel, en så fantastisk det spillet var, så måtte du gjennom den samme forbannet dungeon hver gang du starter spillet.
For øvrig så var jo alle de spillene du nevnte, jeg har jo spilt alle de spillene, og der ville du følge den tutorialen, fordi at Baldur's Gate 2, dersom du ikke følte tutorialen, så kikket jo, voldtok jo spillet deg. Jeg husker jo at du for eksempel mistet Sofia midt i dungeonen hvis du ikke passte på henne godt. Mens her er det rett og slett så umotiverende, fordi at stemmeskuespillet er som sagt helt på bånd. Der han karakteren du er ikke, du får ingen følelser eller noe forhold til han i det hele tatt. Dessverre så vil den evige tutorialen du er i, det er nesten så jeg får nykker til det originale Final Fantasy 13, så langt ryd i det. Det er kanskje ikke så mange timer det snakker om, men i alle fall så føles det veldig mye lengre, akkurat som diverse filmer, de er mye lengre.
Men er det noe med dette spillet som er verdt å feste seg til da?
Altså bare at det har Demon's Souls in combat og spillsystem er jo veldig kult hvis en tenker at en orker å leve med dette her helvete i noen timer for å så bli sluppet ut i en store verden som, etter det jeg forstår, har mange hovedquests og enda mer sidequests. Dersom du er tålmodig, jeg er vanligvis ganske tålmodig utifra mine spillpreferenser, men dette her sprengte altså tålmodighetsskala min. Jeg vil anbefale det dersom du vil ha en del selvpining mot å så få litt gulrot for dette.
Så et stort vestlig rollespill for alle dere selvpinere der ute og kose dere med, altså. Denne sendingen går mot slutten. Vi har en konkurranse gående som vi må minne dere på, der en kan vinne Little Big Planet 2, og hva er det vi ber lytterne våre om å gjøre?
Ja, vi ber dere rett og slett om å komme på en ny maskott til PlayStation og til Sony. Har du et svar på det, så sender du det til hardcore@srib.no, og husk å få med navnet ditt og adressen sånn at vi får sendt deg spillet hvis du skulle være så heldig å vinne.
De som har lagt denne sendingen, det er jo selvfølgelig oss her i studio, meg, Marit Kjørmo.
Meg, Tormod Husebø.
Det er meg, Johan Lavrans Greif. I tillegg så har Vegard Flobakk vært med og bidratt.
Og vi har hatt god hjelp av vår produsent Andreas Roals Nes. Etter oss står Emilio Sanchoesa klar med Discopolis og fete beats, så det er bare å henge med videre på Studentradioen i Bergen. Vi er tilbake neste uke samme tid, samme tid, samme sted. Ha en trivelig spilluke. Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore!